إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تشاجينا مماسو نشافايو شن نبي أوجتي وموسى عليه الصلاة والسلام Iranga twalabye mu musomo gwaffe ogwawedde engeri w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasengeka ekyafaayo kino mu surati ash-shu'ara ne sura endala eyabadde suwa kitiibwa al-A'raf Awo kasi wekiri Abdallah wabula kiri mu bifo ebyenjawulo ate mutawalan nga kiwanvuko tugenda kulaba mu maaso ekyafaayo kino naddala oluvannyuma lwa bino ebyaliwo tugenda kukiraba mu surati Ghafir kiri mu surati An-Naml kiri mu surat Taha kiri mu bifo ebyenjawulo surat Yunus ate mu buwanvu ebyafaayo bino barakallahu fikum owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abisaasaanya mu Qur'an mu bifo ebyenjawulo bannannyini taarikhi ne siira nibatatabba nibagoberera ayati ezo nibazisengeka nimuvaamu kiswa eyekitiibwa eyamaanyi nolabira ddala kikiddala ekyaliwo kyoba weebuuza mu ssuula emu anso gisanga mu ssuula endala wahakaza wa omwarabu nga bwagamba nti ashayu bishayi yudhkar nga kyategeeza nti kasita oyogera ku nsonga newabaawo egwana okugikoonako mu kifo ekyo kiba kirungi okubeera nga ogireetera mu kifo ekyo eggwanga lyaffe liri mu kugezesebwa n'ekigezo kya ekiyimbe ky'ebisiyaga ng'ensonga eno ekwatagana ku kize kino erinnyo mu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala yajogera mu Qur'an n'agigaziya mu ayati ez'enjawulo ng'ayogera ku kyafaayo ky'abantu b'eggwanga eryaliyitibwa Sadum nga Sadum kyali kibuga ku bibuga ebina wayuqalu khamsa abala bagamba nti byali bitaano ebyali bikola ensi eyatumwamu Nabbi Lut alayhi salatu wassalam nga Nabbi Lut gatwogerako ibn ammi nabiyillah Ibrahim al Khalil alayhima assalatu wassalam Nabbi Lut yali mwana wa taata omuto wa Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam Nabbi Lut yali mwana wa taata omuto wa Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam kitegeeza ba taata baabwe baali ba luganda nga bw'olaba Nabbi sallallahu alayhi wasallam ni Ali ibn Abi Talib nti ba taata baabwe baali baaki bali ba ruganda era abantu bagaana okukkiriza nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yamukkiriza yali nabi Lot nga tannatumibwa kufuulwa nabbi nga Allah waga mu Quran fa amana lahu Lot abantu baabwe babafukira ekyonga babakowodde bagaanye besomye bafunye n'ejuru'a akamba aya yakakwata nabbi wa Allah ne bamusuula mu muliro we yavaamu nga mulamu nga tegumukosezza kantu konna. Yabategeeza nga Allah watugamba surati Saffat waqala inni idhahibun ila rabbi sayahdin. Abangi mwikamba vire ngenze eri Allah subhanahu wa ta'ala ajja kunnungamya natambula ngavira abantu abo muayina Allah gatu waqala inni muhajirun ila rabbi ila rabbi mbasengu semwe nakola hijra ngenze eri Allah subhanahu wa ta'ala ngenze eri omulezi wange Allah subhanahu wa ta'ala kakati mukusengu kayasengu ka no mwana wa tata oyo mutayitibwa nabbi Lot alayhi salatu wassalam mukusengu keyo jebagenda Allah natuma nabbi Lot alayhi salatu wassalam mubyalo ebyo byali bina riwayinda ziraga nti byali bitano naye nga bwetugamba ebyo tutegeeza ebibuga kura ebibuga ebikola ensi aha kati ebibuga ebyo byali bina oba bitano riwaya ezimu ziraga bitano endala ziraga bina ng'ekibuga ekyali kisinga okubeera ekinene ekyatiikirivu ekyalitwaliddwa ng'ekibuga ky'eggwanga ekisongebwako kyali kiyitibwa Sadum ekyali kiddiridde kyali kiyitibwa Omara kakati Sadum oyo yekyowulya kibayita Sodoma Omara ye Gomora n'ebyalo ebirala natumwa eyo nabbi wa Allah Lot alayhi assalatu wassalam bwe yatunga mubantu abo yabasanga n'ekimbe ekize ky'okulya ebisiyaga baagatta obushiri kunogaana okukkiriza nabbi oyo olw'ensonga nti baatuuka na kuzikirira baatuuka okuzikirira nga n'omukyala ennyini wannabbi agaanye okukkiriza nabbi oyo emyaka gye yabamalamu ng'abakoowoola n'omukyala ennyininnyini eyali mu nnyumba yagaana okukkiriza nabbi Lot alayhi salatu wassalam nga Allah bwatugamba surati eyitibwa etya ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط يغانو كوكيريزو مشارو ايرو كفروما با مفسرون باجي بلغا انتي اباو ناو باجي بساتو بوكا نبي لوط ني بولا يبابيتي بيبوكا باجي بكيريزا الله بيغا ما فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين tewaliwo malaika bwezajja okuzikiriza abantu tezasanga mu nsi yonna okujjako ennyumba egi ey'abasiraamu ennyumba egi yali yakkiriza ey'abasiraamu ate nga neyo ennyumba Allah tagiyita nnyumba y'abakkiriza wabula yagamba fa akharajna man kana fiha min almu'minin twafulumyamu abakkiriza nam fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin tetwasanga okujjako nnyumba emu y'abasiraamu ennyumba Allah n'agiyita y'abasiraamu beyafulumya n'abayita bakkiriza nga waliwo faidawo nene ekiyitiridde temweraliikirira tukyajjukira bulungi omulambo gwe tuliko naye oluusi osobola okukyamamu katono n'oyagala akakuba olabira eddala gye kakutwala eyo katonotono naye nga obujjukira gye wavudde inshaallahu taala. Kakati faida eri wano tugikoonereko ddala munnanga obuwangaazi bumpi tusobola okulowooza ntuli gituukako ntugiraba naye nga nekitadda ate nga eyinza okuba ey'omugaso gyendi ne gy'oli gwe ow'ekitiibwa Allah okwata ennyumba eyo n'agiyita y'abasiraamu ate yafulumyamu n'abayita abakkiriza tuyigawo nti ekifo idha shtahara waghalaba alayha almuslimun singa ekifo ekimanyika nti kirimu abasiraamu ekifo ekifuna erinnya ly'obusiraamu ne bwekibeeramu abakafiri ekifo ekyo kifuna erinnya ly'obusiraamu ne bwekibeeramu abakafiri bali ne bwe baatiikirira mu kifo ekyo kitegereka famathalan singa omuntu butambala saza ly'abasiraamu tobuke tuti abasabize bajeeyo bangi ekyo kituufu gyebali naye essaza ero lyayatiikirira nti abasiraamu be bakola batya be bannyini byo ekyo kiba kituufu amawanga mangi ogasiŋŋaana galimu embeera z'obukafiiri naye nga bannannyini ekikolo ku bannannyini mawanga ago basiraamu agaabo gayita mawanga g'abasiraamu obujulizi buli luddawa buli wano fa akhrajna man kana fiiha min almu'miniin bano olw'okuba obukkiriza bubambalidde ddala bo nga bo allah bayita bakkiriza ate baali mu nnyumba eyemu fama wajadna fiiha ghayra baitin min almuslimin ate ennyumba allah n'agiyita y'abasiraamu olw'ensonga n'atagiyita y'abakkiriza olw'ensonga mwalimu omukyalo omukafiiri kitegereka ennyumba n'agyo wasifu y'obusiraamu kubanga ekikolo ku bannyiniyo basiraamu kyokka atagiyise y'abakkiriza kubanga bagiyita y'abakkiriza kuba ku rekomendinga nzikiriza ya bonna abagirimu katokkiriza kugamba nti ebutambala saza ly'abakkiriza nga mulimu abasamize tuli fenna naye ebutambala saza ly'abasiraamu naam kandoozi nti efaida etegerekese bulungi kakati abasajja balina ekimbe ekyo baali bazibu nnyo allah n'abakola ekigambo mukyafaayo kino abantu bangi kyebatamanyi olw'embeera egenda mu maaso mu ggwanga twasalawo okuwandiika ekitabo ekikwatagana ku nabbi Luutu alayhi salatu wassalaamu n'okulaga embeera ya allah subhanahu wata'ala n'abali b'ebisiyaga nakyo omusiraamu kyateekeddwa okubeera eri abantu abafaanaganako bwe batyo n'ennamula z'obusiraamu ez'enjawulo biidhinillahi tabaraka wata'ala era nga insha allah w'ekitiibwa allah bw'anaabakkiriza mu bbanga eritali ddene kitabo ekijja kubeera nga kifuluma kibeerenga biidhinillahi tabaraka wata'ala kibeerawo nsaba allah akiteekemu omukisa kibeere kya mugaso gye tuli ffenna kakati ekintu tteyo awo katono ekyafo ekya nabbi Luutu kiri kimu mu byafaayo byotasanga nga biwanvuyizibwa nnyo ekiyitiridde allah ayinza okikonako mu aya nga 7 ayinza okikonako mu aya ati 5-3 so nga kyafaayo ekiwanvu ekikuŋŋaana n'olaba ekigambo eky'amaanyi ekigambo essomo ery'amaanyi allah lyayagala abaddu bayige mu bantu bano nakiki yabakola nga togenda kusangayo adhaabu nga sheikhul islaam ibnu taymiya rahimahullah yagamba teriiyo emirembe gyonna allah gye yazikiriza mu nzikiriza ey'entiisa ennyo teriiyo allah mulembe gwe yazikiriza nzikiriza gye yazikirizaamu bali baabisiyaga bannabbi Luutu alayhi salatu wassalaam okubalungira ebibonerezo nga buli kimu kimala okuzikiriza n'abalungira ebibonerezo bitaano eby'omutawaana ennyo eby'omutawaana ennyo n'atuuka okukwata ensi yaabwe malayika n'egikwata n'egisiguukulula wansi mu buziba wansi n'egiitika n'egituwaala mu bwengula mu bwengula Qatada agamba n'atuuka ku ggulu erisooka Qatada bunu Du'ama as-Sadusi mufassir kabiir ne batuuka n'ogamba mufassiruuni kino kisiŋŋana mu banna tafusiiri abasinga obungi nga bayita ensonga eno hatta samia almalaikatu nibah kilabihim ne malayika eziri mu ggulu erisooka nesuuka okuwulira okubogola kw'embwa ensinga bagitutte mu bwengula وصياح ديكهم نبوري لا نكوكو نكوكو ياها نكوكو ياتين كوكو زابوي اجلوتي مالكا جلوتي مبيانغورا نزيمالا نزيجيوسا upside down nizijikomia wo mu busungu bw'ikike cha waguru nizijikatawe nyini wezajije gato wali nam
chowa
singa kizizwa ndi ah ibuli cha waguru cha tukani kidda wansi nibagireta speed mpaka nibajikatawe nyini weyali icyo kibone zichifana kana ko bw'ikityo bana abali bebisiyaga bazanyira ku kintu cyo barategera kuchinduche bata tegera. Allah tewali baddu biya nyigira mbakafi ila alladhina kanu yanqusuna almikiyala walmizan walladhina akaru naka walladhina abate mbuzi yannabiyani yannabiyani salih nabal nabal bali ya abama tabaga nabi nuh teri Allah bantu biya zikiriza nabalu ngili ibuni zegi ebitanu yujo kusangama chitabecho bi idhinillahi tabaraka wa ta'ala nga abantu bannabbi Lut alayhi salatu wassalam nolecho chenja gadenti chafawe kino ukisanga bife byenjawulo ne chikungana nolecho chafawe kya nabbi Musa alayhi salatu wassalam atekyo chiwavu nyo tetusobola kisoma ntukimala yo hatta kebira Ramadan ye netujja kuitaga Ramadan tufune chafawe kino okusinge wandu tusinge kuitaga Allah wali kuwa budde tulifuara section B ya chafayo chino biithinillahi tabaraka wa ta'ala. Kakati ibadallah mchifo chino uruku wa pichamie muko katono mwanzikirize tuveko fawa idinga nya obasa tuze tukona kwa biithinillahi tabaraka wa ta'ala umusomo tugutwali mu musomo gafuguda ko insha Allah taala nga fawaidi zo tuzetaga mwebyo bituyisemo mu chafayo kino ekimo ku bibuzo omuntu byabuza ennyo awulize chafayo kino kwe kubera anti no nabbi Musa alayhi salatu wassalam yasindikibwa eliyo musajja ono Firauna Firauna gwetwogera konti yali kabaka ili chigambo cha tuogera nti Firauna chiri makuru ngabo ulira nti kabaka kabaka ebera taito ya kabaka kabaka wa baganda aitibwa aitibwa kabaka kabaka wa wabanyankore aitibwa omugabe aha kabaka wa abachi abasoga aitibwa cha bazinga kati kabaka ye muntu akulembera nga akulemberera kulaini yengoma aha ntibwa avako gundi ya ino kiba kimanyiddwa nokumanyibwa kiba kimanyiddwa nokumanyibwa ekiba ita kabaka Nabi sallallahu alayhi wa sallam bwe yayogera ku bakulembeza bagenda okulembera nga bakulemberera mu mbeera eyo yayogera ku Abu Bakari nayogera ku Omar nayogera ku Uthman nayogera ku Ali bwe yagamba nti al-khilafa 30 sana bwe yamala nagamba alayhi salatu wa salam thumma yu'ti Allahu mulkahu man sha oluvannyuma Allahwe obwakabakabwe gwali bayagadde Nabi sallallahu alayhi wasallam yali asonga ku khilafa ya Muawiya ibn Abi Sufyan kubanga Muawiya vanyuma lokubera amiru mu'minin radiyallahu anhu ulvanyuma obukulembeza bwa mutabani we aitibwa Yazid ulvanyuma ne buli okabukka okuva ku Yazid nga bugendera mu baana ba Muawiya ne ba Banu Umayya abadira ye ad-dawla al-umawiyya ba umayyads banu umayya kakati kibaita kabaka obwa kabaka bwatandikira nitufuna ad-dawla al-umawiyya nifugo busira nemala nga bwibeera tobwakabaka giba misaayi kulwana kufa biki oluvannyuma addawula ala abbasiya banu abbas bawangula ba banu umayya bebaita ba abbasids nabo ne bakwata ne bafuga ne bafuga emyaka emiyitirivu ennyo ddala okutuusa addawula al uthmaniya eyitibwa ottoman empire nejja era nga ye yasembayo mu khilafa ya abasilamu. Kakati kabaka Firauna tumwogerako nti yali kabaka kitegeeza nti betugamba nti kabaka wa Buganda betugamba nti kabaka kabaka yatekeddwa okuba n'erinnya nti atutegeeza mukaabya tutegeeza mwanga tutegeeza chwa tutegeeza Muteesa owookubiri tutegeeza ani Mutebi wahakala abaffe erinnya lya Firauna ono getambudde naye safaari eno yonna erinnya lye yali ayitibwa ani na ekyo kibuuzo kizze marat amma baulama b'obusiraamu bakyegattako nti Firauna ebeera taito y'omuntu afuga Misiri afuga Misiri taito ye abeera ayitibwa Firauna. Abeebitibwa twagambye nti mu musomo gwaffe guno ogw'olwaleero tukoonye ku nsonga ez'enjawulo insha Allah tetuli straight ku kyafaayo naye nga byonna bye twogera biina akakwate n'ekyafaayo kye tuliko biiznillahi tabaraka wa taala. Kakati afuga Misiri bawula bamwegattako nti ayitibwa ani? Ayitibwa Firauna. Afuga Yamani kabaka afuga Yamani Yemen olwaleero tetukyalina bwa kabaka niye ayitibwangaani? Yayitibwanga Tubba wa qaumu Tubba naam Tubba ye kabaka wa Yamani ayitibwa Tubba. Kabaka wa Rum kabaka wa Rum ayitibwa Kaisar ye Kaisari ye Kaisari ye wa Rome Roman Empire kabaka wabwe yayitibwanga Kaisar aha n'olwaleero akyayogerwako mu bitabo byabwe nti ye Kaisari bagambye bya Kaisari n'ebya Katonda byaki? Bya Katonda. Aha. Owa Habasha yayitibwanga Najashi wahakala. Eriya Najashi oli eyali ku mulembe gwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam yayitibwa ati Ashama. Erinnya Najashi yayitibwa Ashama. A Nisa Neha Nima Eriko Bwemba Siubidda Bwemba Siubidwa Atta Almarbota Ashama Yeri Nyali Najashi Alokum Nabigwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Mugira Kum Surat Al-Ma'ida Wa Iza Sami'u Ma Unzila Ila Rasuli Tara Ayunahum Tafidhu Min Ad-Dam'i Aha Nga Yugira Wali Ja'far Bwaya Yugira Kujihari amaziga ne gamuyunguka. Naam. Kakati Firauna abafe ye yali ayitibwa. Firauna abebitibwa aliko empawa mpitirivu mu baulama. Abafe Firauna lyali linyalye. Oba na ye. Yali taito. Nga yali n'erinnya eritayogerwa. Awe bidi awe biwavu. Na ye okuke nenuliramo. Chetu subi lanti ya chisingobo tofu mjona. Kwekube lanti Firauna. Ono wa Musa alayhi salatu wa salam. Allah kuyatumila nabi Musa alayhi salatu wa salam. Firauna yedi ya yedi nyalye. Nga sikube lanti kuye. Yali taito. Wabula angaike nyini yali nyalye. Iraba ulama bala bechu baga mati min. Buchibe iranga taito yogu afira auna. Yali yafuni kadda hatta leku mwenedu kwa nabi Musa. Nga baka 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 misidi bata andikadoku ito ba afira auna. Then ono fira auna yali ya iti wa fira auna. Chitakere kese. Ate yuhtamal okubee nanti nino kumulembogo kabaka wa misiri ya ita natani kakuiti wa Firauna. Taite ya ita nabira adopted. Nabo abafuga misiri kwa ya baiti weli nyejo. Nichibe iranga uruvanyuma muaba abafuga misiri taite yafuni wa ima uroku jijia kubatush nabajijia ku kubwachi waji kubango kwa kabaka al aslu fihi al batsh bwachi waji na kwekuza ngawaji jja kubwachi waji bwa Firaun yali yakulembera okufuga ni wabiranga binani kataiteyo ba kabaka abaje oluvanyuma obo kubira anti no chajja bwekyo tilqaiya ne chinywera automatically ne chinywera anti no kabaka aitibwa Firauna ekigambo ekyo kyekisinga okubeera ekizito ubigambo ebyogerwa uwe songezi uwe lako pinzo kufuna yemo babiri nesonge soka kwe kubeira antino pura ba emiaka bina muabiri joka ejiri wakati wa Rayyan ibn Walid ba ulamaba labamu ita al-Walid ibn Rayyan nga ye yali kabaka kumulembe kwa nabi Yusuf alayhi salatu wa salam wakati yao ba mufasiru na balaga nti wakati wa wene nabi Musa waluwe miaka bina buwangazi bwali buwanvuko buwangazi bwali buwanvuko siwe buwangazi utuwangala enako zina nabi uya gama umma yeta ambili wakati wenka gane salfu mchisele echo umutu ya wangala nge miaka chikumi ya tanu, chikumi ya satu, chikumi ya abili, wahakatha. Nabi Yusuf, ibitobia tafsiri ni tarehe bila ganti ya wangali miaka chikumi, muabili. Nabi la vinji, ibitula gobu wangazo wabangao. Nolicho miaka ibina wabangao generation zinganya, obasatu, obatanu. Kusinzira kubu wangazo Allah yabanga, awadde abantu. Kakati, tulaba emyaka ejibina nga Allah ayogera kukabaka gwata ayogera linnya neti ya muita Firaun atenga likabaka wa Misri waqala almaliku tuni bi kumulembe kwa nabi Yusuf alayhi salatu wasalam kabaka nagat mumunde etere Allah muitanga malik malik okubira ddala ku kisa ya malik yo uli arabika konga nabi Yusuf atuse Misri okutuka kuonkomero nga Allah amuita malik. Mechitegeza anti nusinga mchisele echo. Taitu yali nywevu mu Misri. Nga kabaka aitwa Firauna yali badde Allah amuagondi echo. Chitegere kese. Oba at least jiko wanako mungeri yonna. Echo chimo. Ma kana liya akhudha akahu fi dini al-malik. وقال الملك اني ارى سبع بقرات والناو ملك الله تيوجرا كو غفير تيموجرا كو غفير عونا كاتيا كاسيرا كاتونو توينا كباكو مولالا الله يموجرا انكو غفير عونا فرعون فرعون كاكاتي مويمو كويريو ايبيراغا انت فرعون ديالي رينياليه الى الله tiya mukhataba la linyali abwa kabaka ni shiddati khubfihim khubfihi urubusufu wububiwi namu nakara elinya Firauna 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 natagwana kuwebwamu wadde wadakatiba thaniyan ukubera anti no Firauna ono waluwe bifo bingi abamanyolu warabu iranga ibwe bujulizo obusingo kwesembesebwa okula ganti Firauna lidiali linyali amanyoru warabu waluweli fobingi nga singa Firauna yali taito tiyali zenga nakera tugambi amanyoru warabu chino bacha chidja kubangu ilo kutegela mathalan nga mu ci fe ci gamba Allah way gadi inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in singa fir'auna yali jaribu jaribu akabaka nga taito mu mateka go warabu tichari badde fir'auna kubanga wano kabaka Allah gadi innal fir'auna yali tadduk alif lillah noga innal malik tamam inna fir'auna wa hamana wa qaruna wa junudahuma kanu khafiin nembi sebi yara ebimanyiddwa nti mathalan singo mukyala abeeranga asabira omwami we tukitwale omukyala wa presidenti mukyala wa kabaka asabira omwami we kikyakola ayagala Allah musasiri oba muwo bulungi ekikolo sigama ti ayi Allah wakabaka kino wakabaka kino kubanga al maqam az zawjiyya yaqtadi at tasmiya bil ism ekifo chobwa chobufumbo tikinyweza obwa tikimiriza obwa wakabaka mathalan bobera muka MP nam toberao MP wabula bwabera ye Fredi eriyo mucha eri mukyala we mweri ne bomukube nduru MP MP eri mukyala wa bera Fredi kitegerekeswe eri mukyala wa berani abera Fredi bwabera to nachali eri mukyala we abera abere echo kakati waba saba aina kya musabira obe kintu kyonna amwogera ko nalinya kyekikoro amwogera ko nalinya fakaifa watyate singa aba musabira kibi singa aba musabira kibi ata utasobola mwitla dala taito ye tasobola dala dala mwita taito ye kubanga wano abaira abaira mu kifo kya hate kya kutamwa ato kumwita taito ebira ki ebira takdir kumwa kitibwa nga mukyala we walinga musabira kirungi linya ya muyita wakyatenga musabira kibi kakati wano muayeno wanajjini min fir'auna wa amalihi wanajjini min alqawmi adh-dhalimin mukyala no nga asaba Allah subhanahu wa ta'ala nam wanajjini min fir'auna maqam la taqtadi ukumita fir'auna nga muyita kabaka mukifecho wabulo kumita fir'auna nga jirinyaje wanajjini min fir'auna wa amalihi wanajjini min alqawmi adh-dhalimin yongera kecho kusatu ekisto yebyo na nti maqamu yokusaba okwo mukyala ngoyo nga atali mukusaba malikil mulk kabaka wa kabaka nga asaba Allah subhanahu wa ta'ala aita yin sanaka munake dagara nga alina kusabira bubi gwali mukusabira ono atira munane kataitu ya bwa kabaka naddalanga musamiwa abusabira bubi amutamwa mukyala we asaba kabaka asoba tawana kukabaka la ikisera cha ihtiqar kiba cha kumunyo mana kumutamwa na kumunegezeri Allah subhanahu wa ta'ala kitegereka nuwaba ukara ini piti livu ezira ganti no fir'auna yali linyaje era tosanga mu Qur'ani singa wali wembera yonna wali labingi Allah subhanahu wa ta'ala singa yali taito kyali badde kine ngiri yonna Allah jachi songa ko nti fir'auna ono taito newo laba wonna wo Allah wa mogera kwa kuntanika Qur'an pa kungamya Qur'an nga munakara bwatyo ngalinya ngalinya nga sitaito wallahu ta'ala alam singo mfaga ntirajan bul walid Allah ya mogera ko linya natuga mati anti yeye amuita bu television tikabaka ntumanya ntyo kabaka sige sobulunji na yolo nakira kando ozenti ensonga etegerekese tayib ensonga yokubiri twiga mu chafo cha fir'auna ne nabbi Musa alayhi salatu wassalam ekigambo kyayo gerwa Harun ar-Rashid omukuba khulafa ba bani al-Abbas yali akigamba mutabani wayitibwa al-Ma'mun yali mutabani wa Harun al-Rashid irani yama na afuka amiru mu'minin na afuka kabaka vanyu alwa Harun al-Rashid yali yalu kumunendu kwa Imam Ahmad yatawa ninyo Imam Ahmad rahimahullah mumihina ya khalq al-Qur'an ya mugamba anti ya bunay wangi gwe mutabani wangi Al-mulku aqim. Chimanyenti. Entebe ngumba. Namu gamat launa za'tani anta ala al-hukumi. La akadhtu alladhi fihi aynak. Namu gamat singa nchimanya. Nchu inyengi yu na jufubo kontana nange kuntebe yange. Nari wadde mkwata kwecho echiriko amasogo ategezaachi mkusalako omutwe abuwarabu tadawalu hathi lmakula abuwarabu bata ambura nechi gambecho okutusoru walero almulku akimu Ategeza mutabani no gwazali yaddala al-ma'mun yamganti mwana wange al-mulku aqim onno gotogera ko yomukuba kula fa baba bani abbas yali mukarunji harun ar-rashid naye yagamba ndi ntebe ngumba singa muri nkifuna nti oyine ngiri yo nene na joje yagaliza wadenze kuzala ni nkutema ko mutwe kakati Tunuli na Firauna. Urabe ingiri. Uruwe entebe ye. Yakora ange chikorwa. Omuntu chata mu chikora obusisi. Bumunyera. Obuka. Ngulimu karunji. Utamu ukubi rango tobuko obu. Mbibuna dilatibu ina chibukoze. Sibu chini? Na ye Firauno wentebe ye tiyasanga mwa dokwesika bali ya chikoze sa iriani jamba ya chikoze sa itima nefutua ilitani ye mkudamma biga wa dokwesika nga Allah biya kwa sangama alfadhi nati yukatilu abunaahum ngata uruto uwitima abana bawe umana urufamu buto nga mamusara kwa mutwe Uvamu rubuto, kama musala kwa mutwe. Uvamu rubuto, kama musala kwa mutwe. Nerele nkora, ebanga, mwaka gumu, eviri, kumi, bali oko. Nabi Musa, natu uko genda, nga yendera. Nabi reyemi, akaji ya vera, yenda, kumi, akumi yeo. Nabi sanga yendera, jibakura batia. Nga yendera, jibakura. Bali, ya genda mumaso, nga betu joku daba, biizina misoma jafeji ndako. Tunuli na chiyakora abarogo, abasira mukanga bitwala byo mu byafayo ebikoze bitya okuba kwata n'abatta mu nzite eyo n'akulaga nti agenda babamba ku miti nga mu mativu tayina kyabalanga okujjako olwaiza akantu konna akateerera mu ntebe ne bikabeera kalibu n'ayira nnyo akalumbayo na katugumbulirayo takati wanwaluwe somo deni ibada Allah yeliriwa chekintu obusilamu chebwatu mulira kubakulembeze nti omukulembeze tekimukwatako na kamuna akeddagara okusanya waka kaddeka abantu owentebe ye tasanga buzibu bwale iranga oluwe kyale kyamu kyankalanyeko obe kibuga Naam, tasanga buzibukulete liko pita na ajuza mwobu tuwa. Nagena ngevaita waguruwezi, ngevaila obutu obo. Echu kachisanga mbuzibu. Kutila ashabu l-ukhdud. Annar, that, wakud. Idhuma alaiha, kuud. Bagi la dhani batu, nibati itintibizawi, nibati ururao. Kuchinye chasimwa. نعم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود بسورة يو إبيبينجا أومومو إبيبينجا أو إبيابا كيليزا الله قال وما نقام غبا ما تيفتو وانا تيوانا تيوانا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد قال إيشو كوكاراكو وكوتا تتينا مكورو kakati kichiba anga abantu umwana we okumutta tikina tikisanga buzu bonna naam hoti ategwe ku muntu asigadde kati ezengu egwango okudde mabega yeke nyinyi byakoledde gwange emyaka okudde mabega asigale nga ye mukulembeze yeke nyinyi nabisanyo nti dabo yeke labo bagenda kugira na kubutindo bunyinyi lwamanyi ne sendi za ro tatanesa sula mwal di bank tanesa sula oyisegete bulu na rukuba na rujjawo na kulagino na tichiri na buzibu kuye obusilamu bwafuna conclusion kuba akabaka nti al mulku junun obwakabaka watu gamet entebe kubanga tibategera obunyinyi abira kumulembe bafego no entebe chikambi kavya daru obwagazi bwentebe chikamu ika je daru atenga je daru lishina daru kubera ebyo mutawana kubanga lirimu omusayo kurukuta ukurukuta nganga mukoka nomo ekyo kiri veri nomo kubakulembeze atenga nibonda kusaidi endala omuntu okutuuka ku ntere asobola okukola buli kyonna buli kyonna bwekiba kyetaagisizza naam okutta abantu nga gwakakasa abantu nti nga yagala abantu bukyawo omukulembeze mathalana naam abatta nga mumativu tewali nsobola kya senginiya gundi okujjaku lwakubeera nti ayagala abantu bagambe pulezidenti mubi natta RDC oba natta ani dokita gundi oba natta chairman w'ekyalo nga tayari ngejesi timu ili yao mlimo guayo kutabantu wabo chigadwe niti nino mkulembeze mwche kakati buichubanga chili kuleferyo kati asango buzivu buchwe chetagi siza okubako ngorwe guanga matha ili mugangidi fitu genda kuya ambako kujila mkulembeze mwche achisanga mbuzivu guange ni ukuja nilikube vizimbe nilikube ntindo nilikube visawe nilikube guanga ya agenda kufuga nilikubane bereba state house kujitwala kujitwaliramu kisoboka kitegereka fal mulku aqim wal mulku junun bino obusilamu bubitunulira yensonga lwaki bwatugana okukola khuruju fil hakim al muslim bwatugana okufuluma kumukulembeze omusilamu nebutugana مهما بلغ من الفجور ما لم يصل الى الكفر نبغاليرا كوبونو نفو بوفانا نابوتيا ايبانغا ياملا ngatanafulu mizibwako namula ngiva mu baulama abategeri namula zo busilam nti omukulembezo yafuse mukafiri insonga nyinyi nabizayogeranga kuba kulembeze basalaga ya rasulullah afalanuna bidhum bisayfi twaibuko atebiten tubaje kubukulembeze nabilaga la muhadithi ya gant ma aqamu fikum as-sala ibanga libamalanga bachaina mwakasala muhadithi endala la illa an taraw kufran bawaha indakum fihi min allah burhan okwata abamanyi nabatta omukomo olwentebeye takinambuzibu okuwera obusilamu gwanga nga bali bamukakasa nti bwobuwera tujja kunyweza mu ntebe okubuwera mu ggwanga ekikya bulijjo nnyo n'ebirala bingi yensonga lwaki obusiraamu bwakubiriza nnyo omulyango gwa ssama wa ttaa ku bakulembeze ne babeera bajababira era abantu abasinza okuleetera society z'abasiraamu wailat emitawaana emingi be bantu abayawukana ku nsonga eno wahumul khawarij ba khawarij be bantu abasinga okuleetera emitawaana society z'obusiraamu olw'obutawuliriza bigambo byambaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ku nsongeno nesonge ndala jeziri zuwera ko biidhinillah katukome wano saba Allah teke baraka mbitono tono byatulaje wafaka Allahu aljamia لما يحبه ويرضاه. والحمد لله رب العالمين.